hakuna chikoro chinobvumidzwa kumanikidza mwanaku.
Hakuna chikoro chivunyelwa ukubamba abantu ngamandla ukuthi babhadale imali zemhloliso yezinsec nama US dollars kuphela. Imali le ayisiyo yesikolo, imali yekhansili yemhloliso yezinsec. Nxa kulabazali abakhononayo babaye ezinsec bemangala ngoba yiyo eyathi abantu bayavunyelwa ukubhadala imali lezi ngemali yeZimbabwe kanye lezinye imali ezisebenza elizweni. Ngoba imhloliso le ngeyezinsec, njalo iZimsec yiyo ezathatha imali le iyisebenzise ukulungiselela imhloliso le.
Zimsec ndo ichazotora mari kuti igadzirisire mazamanishoni evana.